Human Rights Watch ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ናይ 2016 ዝዓበየ ስጋኣት ኣንጻር መንግስታቶም ናይ ተበዳልነት ምልዕዓል ምንባሩ ጠቒሱ ኣብቲ 6787 ገጽ ሪፖርቱ ንልዕሊ 9 ሃገራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ከም ቀቢላውነት ዓለታውነት ጸረ እስልምና ከምኡውን ጸረ ስደተኛታት ዝበሉ ምልክታት ኣስጋኣቲ ምንባሮም ጠቒሱሎም ሂውማን ራይትስ ዋች ምስሊ ብዙሓት ዝኸፍኡ ጋሃዝቲ መሰላት ዓለም ከም ዝተረኸበ እውን ገሊጹሎም እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዝወዳእናዮ ዓመተ 2016 ሃገራት ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መባእታዊ መሰላት ገዲባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፍስስ ዓፈና ቀጺላቶላ ኢሉሎም ዜጋታት ኤርትራ ከዓ ድሕሪ 25 ዓመታት ገና ኣብ ትሕቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ጨቆንቲ ዝኾኑ መንግስትታት ይመሓደር ኣሎ ኢሉሎ ዝርዝሩ ካብ ምንያፈወርቂ
ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ 2016 ዓመታዊ ጸብጻብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዘውፅኦ ጸብጻቡ ናይ ኢትዮጵያ ዓመተ ጭካንን ገደባትን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣብ ዝኣወጀትሉ ኣብዚ እዋን መባእታዊ መሰላት ብምግዳብ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዝኸፈተቶ ደም ዘፋስስ ዓፈና ቀጺላትሉላ እውን ኢሉሎም ብተወሳኺቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዘፈቐደ ምእሳር ይፈቅድ ማሕበራዊ ሚድያ ይግድብ ምስ ናይ ወፃኢ ትካል ምርኻቡ ይኽልክል ኣብዚ ዓመት እዚ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ብ13 ኣሽሓት ዝቁፀሩ ተኣሲሮም ገለ ካብ ዝተፈትሑ እውን ስቅያት ከም ዝተፈፀሞም እውን ተዛሪቦም ኣለው ኢሉሎም ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ከዓ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታታ ምግሃሳ ቀፂላትሉላ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ብዝምልከት ሕቡራት መንግስትታት ዝመዘዞ ኮሚሽን መርማሪ ብዘቕረቦ ፀብፃብ መሰረት መንግስቲ ኤርትራ ሓያለ ምግሃሳት ምፍፃሙ ምርቱዕታት ከም ዝረኸበ ገሊጹሎ ኢሉሎም እቲ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ካብ ዝጠቐሶም ነጥብታት ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ምግሃሳትን ጠቒሱሎም ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ላዕለው ሰበስልጣን ዝነበሩ ይዝርዝር ከምኡ ውን መንግስቲ ብዘይካቶም ዝኣመነሎም 4 ሃይማኖታት ኣብ ልዕሊኦም ውን እንተኾነ ጣልቃ ምእታዊ ይፍፅም እዩ ኣብ ልዕሊ ውህዳን ሃይማኖታት ነፃነት እምነት ምክልካል እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ዮሃ መሰኻኽር ከዓ ፍሉይ ስቃይ ከም ዝፍፀምን ጠቒሱሎም ካብኣቶም ኣብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪ እምነቶም ኣይንካፈልን ዝበሉ 3 መንእስያት ካብ 1994 ዓ.ም ሒዞም ን22 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ እውን ገሊጹሎም ሂውማን ራይትስ ዋች ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ጸብጻብ በብዓመቱ ከም ዘውፅእ ይፍለጥ